frá skemmtinefnd. Það er komið sumar. Kæru félagsmenn. Nú er erfiðum vetri að ljúka, er ekki komin tími til að lyfta sér upp í góðra vina hópi. Skemmtinefnd blindrafélagsins boðar til skemmtunar á seinasta vetrardegi, miðvikudaginn 20. apríl og hefst skemmtunin klukkan 18 og borðhald klukkan 19. Beggi kokkur mun hafa yfir umsjón með matseldinni og grillið verður lambalæri og meðlæti eins og í gamla daga og skemmtinefndin töfra síðan fram ljúfengan eftirrétt. Trúbadórarnir Halli og Egill munu leika fyrir dansi og félagsmenn munu einnig stíga á stokk og flytja söng og gamanmál. Sigþór Hallfreðsson nýkjörinn formaður blindrafélagsins verður veislustjóri og hefur hann lofað okkur góðri skemmtun. Í staðinn fyrir hið, sívinsali happdrætti, verða spilaðar nokkrar bingoumferðir þar sem glæsilegir vinningar verða í boði. Skráning fer fram á skrifstofu blindrafélagsins til og með mánudagsins 18. apríl. Verð á mann eru litlar 4.000 krónur, frítt fyrir börn 12 ára og yngri. Að gera að taka með sér vini og ættingja og fjölmenna og vorfögnuðin okkar. Við lofum miklu fjöri og góðum mat. Þeir sem hafa áhuga á að troða upp eru vinsamlegast beðnir að hafa samband við Dóra og Bónó. Í síma 663-9800 eða á tölvupóst fangið Halldór hjá blind.is. Fyrir hönd skemmtinefndar. Dagný, Dóri, Helga, Oddur, Sigga og Tóti.